Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Suygun 2019 yılın 8 martı heptäniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bas prokuroru käýinç berdi. Çoğunynyň gonumçylygynda itler pisikler öldürilýär we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda Taliban tarapyndan öldürilen belli Owgan saý lideriniň hatyra çäresinde raketalar atyldy. Hadisede prezidentligi dalas eden bir kandidat we belli kywrdalaskäriň 7 jan penaty yaralandy. 1995-nji ýylda öldürilen etniki hazara Abdul Ali Mazariniň hatyrasyna köp sanly Owgan resmiýetleri gatnaşdylar. İçeri işler ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, howpsuzlyk güýçleri raketalary atandygy çaklanylan sövüsücülerin dasını qavaptırlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washingtonyň bu uğurdaky garşylygyna garamazdan Russiýadan S-400 kysymly howa hüjümünden gorunys ulgumyny satyn aljakdygyny aýtdy. 5 martda Amerikanyň döwlet departamenti Türkiýa Russiýanyň howa hüjümünden gorunys ulgumyny almazlygy ýene bir gezek duýdurupdy. Washington munyň netijesinde Ankara-ny ýokary derejeli F-35 harby uçuru programmasyndan mahrum edip biljekdigini aýtdy. Amerika S-400 ulgumynyň NATO ýaraglary bilen utgaşmaýandygyny, şeýle-de munyň Russiýanyň ýaranygy daratmak ugrundaky tagallalarynyň çägiňde amal edilýändigini nykdap gelýär. Eýran daşary ýurtly kompaniýalaryň ýurtda iş alyp barmagyna mümkinçilik berjek täze söwda mehanizminiň öňümizdäki 2 hepdäniň içinde işläp başlajakdygyna umyt edýändigini aýdýar. Bu barada Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary Abbas Araghçy Wenada jurnalistlere maglumat berdi.
We hope that in the coming weeks Instex would become operational.
Germania, Fransa we Britaniýa 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygyny saklap galmak urundaky tagallalaryň çäginde Eýran bilen maýly gatnaşyklaryny ýoly goýjak, şeýle-de Amerikanyň Tehrana garşy girýän sanksiýalaryna çapraz gelmejek Instex atly mehanizmi ýoly goýdylar. Bu Ýewropa firmalaryna Eýranda kanuny ýagdaýda iş alyp barmagyna mümkinçilik berer. Bu plan Amerikanyň sanksiýalar girýän pudoklaryny öz içine almaýar. Geçen ýylyň maýynda prezident Donald Trump Amerikany ýadyry ylalasygyndan çykaryp, Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. Russiýanyň port şäheri Novorossiýskde howpsuzlyk resmiýetleri Marmon kilisesiniň 2 agdasyny tutsak etdiler. Rus habar serwislerinin maglumatyna görä şäheriň etrap suwdy Amerikanyň sahtetleri aýdyňlaşdyrylmadyk ikraýetini Russiýanyň migrasiýa kanunlaryny bozmakda günäli tapypdyr. Düýbe Amerikada yerleşen kilisäniň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna email arkaly ýollan beýanatynda bellenmegine görä, gurrunyň diýen sahtetler 1 martda yerli kilisedäki duşuk mahaly tutsak edilipdirler. Bizim Russiýanyň Novorossiýsk şäherindäki 2 militinçimiz anyň uny giýişlik geçirilen maslahatyň dowamında tutsak edildi. Biz bu ýaş adamlaryň gowy şertlerde saklanýandygy bardaky maglumatlary gowy garşylasak da, biz olaryň tutsak edilmegine alady bildirýäris diýip Erik Hawkins ýazdy. Amerikanyň döwlet departamenti şahsiýetleriň tutsak edilendigini tasdiklasa da, başga goşmaça maglumat bermedi. Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasy bu işi ýakyndan izarlar we ähli gerekli konsulçuluk himayetini berer deyip adlandırmasızlığını soran Amerikanın resmisi Azatlık Radyosu'na maglumat verdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin howpsuzlyk boýunça federal gullugyny, ýagny FSB ýüzlenip, täze ýaraglar we beýleki gizlin maglumatlary gorumak boýunça tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdy. Putin muny daşary ýurtda aňtyp gullukларynyň Russiýadaky hereketlerini ýaýwaglandyrmagy bilen düşündürdi.
Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении.
Putin bu barada 6 martda telewizionýa arkaly çykyş etdi. Rus prezidenti anyk ýurdun adyny tutmasa da bu Russiýa bilen günwatarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Mundunyň Amerika Moskwany 1987-nji ýylda baglaşylan orta aralykly ýadyr güýçleri şertnamasynyň şertlerini bozmakda aýplap, fevral aýynda ondan çykypdy. Şeýhepdäniň basynda Moskwa hem şertnamadan çykdy. Putin öz çıkışında geçen yıl FSB'nin 129 tane daşarı yurtlu Antep ofiserinin ve 465 agentinin üstünü açandığını aytti. Ol bu varada cikme cik maglumatları berimedi.